Yhteen Jumala sanalle, missä on hebrea kirja 10. peatykis 25. salmis. Härken jätke maha oma kohutuse kuus käimisi, nonta naku mõnel on kompeks, vaid manitsegem yksteist ja seda enam, et näette selle päeva lähenevat. Aamen. Käes on november. Selle kohta ütleb poeet Aasal õitseb surmakuu. Ja nii see tõeliselt ka ongi. Meie metsadest ja saludest on laululinnud juba lahkunud. Putukad ja suurematki loomad uinuvad talveunne. Puudelt langevad juba viimsed lehed. Ja inimene mõtleb oma kaduvusele. Hebrea kiri ütleb, inimesel on seatud kord surra ja pärast seda kohus. Esimesed kristlased seadsid oma usuelu ja ajaliku elu ka nii viisi, et nemad võivad igal ajal ka Jumala kohtu ette ilmuda, kui issand neid peaks kutsuma. Meid ehk üllatab tänases pühakirja salmis tõsiasi, et meid kästakse Jumala teenistusest osa võtta seda enam, et teie näete selle päeva. See on Jumala suure kohtupäeva lähenevat. Mis side siis peaks olema meie Jumala teenistuse ja Jumala kohtupäeva vahel? Võib-olla tiime hästi, kui esitame mõned küsimused selle teksti kohta. Ma püüan esitada 4 küsimust. Esimene küsimus, kas osavõtt Jumala teenistusest on usklikule inimesele oluline? Tõenäoliselt olete teie ja olen ka mina kuulnud väidet. Ma võin pühapäeva hommikul oma aega kodus palju kasulikumalt kasutada, kui kehva jutlust kuulata kirikus. Ma ei saa sellele vastu vaielda, et tõesti sa võid oma kodus lugeda mõne maailma kuulsa jutlustaja jutlust ja see pakub sulle väga palju, kui sa seal juures ka vaimuliku meelsusega oled, sellest osa saa, see võib tõesti sind rikastada. Aga häda on selles, et kodus on väga palju neid mõjutusi, mis sind kõrvale kisuvad. Seal on mõne perekonnaliikme liikumine, uksekell või telefon või midagi muud selle taolist, mis võib sind igal ajal häirida. Ja kui sa oled sel viisil mõned pühapäevad proovinud kodus vaikset tundi pidada, siis sa leiad seda, et ei tulegi sellest kuigi palju välja. Kord pidasin ühte külatundi ja mõned noormehed ukse juures pärast seda, kui ma lahkusin, pidasid mind kinni. Ja üks neist küsis, miks te siis ikka peate koos käima ja Jumalat paluma? Jeesus ütles, mine oma kambrisse, sule uks ja palu Jumalat. Sellest piisab. Ma küsisin, ütelge mulle au, millal teie viimati oma kambris palvetasete? See noormees lõi silmad maha ja üsna vaikselt ütles siis, kui leeris käisin. Ta oli ehk umbes 22-3 aastat vana, tähendab 6-7 aastat tema polnud oma palvekambrit kasutanud. Ja eks see olegi see häda, et kui meie ka nõnda oma palvekambrile loodame ilma teiste abita, meie oma palvekamber kaotab ka jõud. Meie vajame lihtsalt teiste virgutust selleks, et meie oma palvekambri elu võiks olla püsiv ja paigal seisev, et see ära ei kaoks. Koguduses ei tohi ka alahinnata seda, et meie tõepoolest vajame teisi isegi oma lugemises kodus. Ja kui meie ei mõtle teistel, siis me kaotame midagi. Ja küll, sa läksid oma koju ja lukesid seal midagi väga kasulikku ja head. Aga mis siis, kui kõik koguduse liikmed teeksid sinu eeskujul? Kõik läheksid pühapäeva hommikul oma kodusse ja hakkaksid sealt mõnda head jutust lugema, aga ei tuleks koosolekule. Siis meie koosolek oleks pühapäeva hommikul usklikudest inimestest tühi. Ja kui ka tuleks siia üks võõras Jumala kotta, kes tahaks ka midagi kuulda Jumala sõnast, tema ei kuuleks mitte midagi, sest usklikud kõik otsivad kodus oma paremat osa. Nad ei taha selle viletsosaga leppida, mis Jumala teenistus pakub. Ja nõnda meie leiame raskusi selle põhimõtte teostamisel. Ärge jätke maha oma kokku tulemisi. Nagu ütles meile Jumala sõna. Neid on küllalt, kes nii kui nii parima tahtmise juures ei saa osa võtta Jumala teenistusest. Need puuduvad ka täna hommikul meie keskel. Siin on meie haiged. Siin on terve rida vanu ja jõuetuid, kes ei suuda enam tulla. On neid, kes on väikeste laste juures või emasid asendamas kodus mõnikord väikese lapse juures viibimises, et ema saaks ka pühapäeva hommikul välja minna. Siin on neid, kes on valveteenistuses, kes on komandeeringuis ja terve rida, keda meie ei saa näha Jumala teenistusel, aga meie palvetame nende pärast ühiselt. Kui sina lihtsalt jääd ära hooletuse pärast, siis vaheta vahel meenutame oma palvetes ka neid, kes hooletuse pärast on Jumala teenistuselt puudunud. Meie sellepärast katsume osa võtta nii palju, kui see meil on võimalik. Ärgem jätkem maha oma koguduse koos käimisi, nii nagu mõnel viisiks on. Ja siigi on Jumala sõna järgi oluline, et meie ei jätaks maha oma koguduse koos käimisi. Sellest on vähe, et sa kusagil ka ole, vaid sul peab olema ka kohustus selle paiga vastu, kus sa saad ikkagi oma vaimuliku osa pidevalt kätte. Sul on oma kodu, sul on kohustus oma kodu vastu. Sa külastad ka teisi ja mõnikord oled mõne tunnigi oma naabri juures külas, aga siiski sa lähed jälle kodusse, sest see on sinu ülesanne. Nii kuulud sina oma vaimuliku eluga ka oma kodu Jumala teenistuse juurde. Teine küsimus. Mis takistab siis Jumala teenimisest osavõttu? Heebrea usklikidel oli kahekülgne takistus. Ühelt poolt takistasid neid välised raskused, teiselt poolt ka seesmised olukorrad. Väga võimalik, et Heebrea kiri kirjutati paar aastat enne Jeruusalema hävitamist. Sel ajal, kui Palestiinas oli juudi sõda, üle Rooma riigi juudid olid ärevil, elasid kaasa oma patriootiliste tunnetega sündmustele, mis oli Palestiinas. Ainult kristlastest juudid, nemad tõmbusid tagasi sellest võitlusest Jeesuse sõna alusel. Tagajärg oli see, et kristlastest juudid sattusid kahe tule vahele. Roomlased vaatasid nende peale ikka kui juutide peale, aga kaas juudid vaatasid nende peale kui reeturite peale, kes ei aita neid küllatsel määral kaasa nende võitluses. Sellepärast ütleb ka Heebrea kiri nõnda, et nende kannatamiste võitlust meenutades kord nii, et teotamist ja viletsuste läbi olite tehtud maailma naeruks, kord jälle nii, et te saite nende osaliseks, kellel oli sama saatus, sest te olete rõõmuga vastu võtnud oma vara riisumise, teades, et teil on parem ja jäädav vara taevas. See oli kirjeldus tolleaegsetele usklikudele. Mitte ainult, et neid pilgati ja teotati, vaid ka varariisumist tuli ette. Ja siis lisaks sellele tuli seesmised raskused. Kas on mõtet nii suurte vaevade ja kuludega oma usku alles hoida? Kas meie saaks ka lihtsamalt läbi? Ja nõnda tuligi see eemale jäämine. Ja kui sa kord eemale jääd, tead, see muutub harjumuseks. Nõnda nagu mõnel viisiks on, ütles meie sõna. Võt kohe on see sul juba viisiks, kui sa puudud juba mõne korra, siis tuleb see juba väga kergesti esile. Ega need takkistukset ei ole meille päris vöörä. Kiitasin selle pärast, kui sinä tulet pühän vuomikul Jumala teenistuselle. Või samuti tulet sinä pühän võhtul või nädala siis. Ja kui sellele lisandub siis veel siis minu leigus ja tuimus, siis meie oma laiskus on kohe nõus sellega, et ega sulle pruugi täna minna. Täna su tervise ei ole ka kõige parem ja ilm on ka nii vilets ja kulub koduski see aeg ära. Ja nõnda jääbki meil siis see Jumala tiimistuse osa täitmata, millest meie pühakirjas lugesime. Aga meie kui usklikud inimesed peame meeles, et me oleme Jumala lapsed. Ja kui sina oled Jumala laps, siis oled sina oma kaasuskliku vend või õde. Paratamatult oled seda. Kogudus on sulle usklikude vendus ja sa tuled siia nagu oma kodusse, ütlesime juba seda. Venduse juurde kuuluvad ka kohustused selle vendluse vastu, kuhu meie kuulusime. Kui meie koguduses on kord, et hommikune Jumala tiinistus algab kell 10, siis on see Jumala kõnetundi tulek, sest Jumal on tõotanud, kus teised on minu nimel koos, Jeesus, kus kaks või kolm on minu nimel, seal on ma kesknend hulgas, Jumal on tõotanud seal meid kuulda. Me tuleme Jumala kõnetundi ja kogudus ütleb, kell 10 hommikul me tuleme Jumala kõnetundi. See ei tähenda siis mitte pool 11 sulle. Ja kui õhtune tiinistus on kell 5, siis ei tähenda siis sulle mitte kell 6. Kui sa ilined, kui sul on siin maa peal mõni kokkusaamine määratud tähtsas paigas, siis sa tavaliselt ei iline, sa oled mõne minuti varem. Kas sa Jumala kõnetundi ilined? Kui issand sind on valmis aitama sinu palveid kuulema, kas sa tahaksid siis hiljaks jääda selle ülesande teostamisel? Ja nõnda meie tuleme uuesti selle juurde tagasi, ärgem jätkem maha oma koguduse kooskäimisi, nõnda nagu mõnel viisiks on. Kolmas küsimus. Kas võib Jumala tiinistust millegagi asendada? Näib, et meie Eesti rahva hulgas on Jumala tiinistuse allakäik olnud käesoleva sajandi jooksul. Need meist, kes mäletavad sajandi esimest algust, teavad väga hästi, et selle ajal käis enamus meie rahvast pühavuomikul kirikus üle maa. Ja nüüd on ainult veel väga vähesed, kes seda teevad. Muidugi on kaasal mitmesuguseid muid üritusi, mis inimest pühavuomikul kutsuvad. See on sportlikud üritused, igasugused ringid ja nende kokkutulekud, lõbustusasutused, kõik neid kutsuvad inimesi enda poole. Aga ärgem jätkem maha oma koguduse koos käimise. Vajadused Jumala tiinistuse järgi on siiski olemas, kui ka kõik teised pakuvad oma rahuldust meile. Võiksime küsida, mis võib paremini kaitsta sinu usku ja moraali kui Jumala tiinistus? Mõtle järele. Mis võiks sinus virgutada rohkem usku, lootust ja armastust kui Jumala tiinistus? Mis suudaks sind kindlamini aidata sinu elu leinatunnil, kui Jumala tiinistuses kätte õpitud vaimulikud väärtused? Mis võiks sind aidata sinu elu kriitilisel silmapilgul paremini, kui Jumala tiinistusest osa võtmisel saadud jõu? Ja mis võiks sind paremini valmistada surma ja igavese kohtu vastu, kui Jumala tiinistusest osa võtmine? Kahtamata võin täna täie veendumusega ütelda seda. Jumala tiinistus pakub meile seda, mida teised üritused ei paku. Teised võivad küll meie käest aja ära võtta, pakkuda silmapilgu lõbusust, momendi põnevust isegi, aga mitte seda, mis meie vajame oma ajalikuks ja vaimulikuks eluks. Jumala tiinistus on selle ja tulevase elu tõotus. Sellepärast ärgem jätkem maha oma Jumala tiinistusi. Ja neljas küsimus. Missugune side on siis Jumala tiinistusi ja viimise kohtu vahel, nagu me seda juba alguses nimetasime? Hiibri kiri käsib meid Jumala tiinistusest osa võtta seda enam, et meie näeme selle päeva lähenevat. Me võime öelda, et Jumala tiinistusel on meil kolm olulist ülesannet. Siin me tuleme Jumalat kummardama, ligimest teenima ja Jumala riigi tüü ülesandeid täitma. Kui meie tuleme siia Jumalat kummardama, siis on meil oluline meeles pidada, et see on Jumala tahte kohaselt, see Jumala kummardamine. Sest Piibel ütleb meile, et isa otsib. Jumala isa otsib sähärdusi, kes teda tões ja vaimus kummardavad. Ja Jeesus Kristus on tähelepanu juhtinud sellele, et meil tuleb Jumalat kummardada tões ja vaimus. Püha vaim meenutab meile ka tänases kirjatunnistuses. Ärgem jätkem maha oma koguduse koos käimisel. Võime ütelda, et kolm ainu Jumal soovib, et meie Jumala tiimistustest osavõtame. Isa, poeg ja püha vaim on jätnud meile kindla sõna, et meie seda peaksime tegema, sellepärast meie taha väsida ja tüdineda selles. Siia osavõtt ilmutab juba siin maa peal sinu suhtumist Jumalasse ja sinu osavõtmist Jumala riigi huvidest. Kahtlemata on Jumala tiimistusel neid, kes tulevad osa võtma uudisimu pärast või põnevuse pärast. Need inimesed käivad Jumala tiimistusel ainult nii kaua, kui see neid huvitab. Kui nii kaua, kui see neil on põnev sellest osa võtta. Aga nemad ei tule mitte Jumalat kummardama. Nemad kummardavad oma põnevust, oma uudisimu, oma meeleolu, mida nemad ka tahaksid kaasa elada. Aga tõeline usklik tuleb siia Jumalat kummardama, tões ja vaimus. Need inimesed, kes tulevad ainult põnevuse pärast Jumala kotta, need külastavad Jumala teenistus nii kaua, kui see neid huvitab. Kui tuleb mõni muu huviala silmapiirile, siis nemad loobuvad Jumala teenistusest ja nad ei tunnegi sellest suurt puudust, et nad Jumala teenistusest on loobunud. Meie sellepärast meie saa Jumala teenistuse iialgi viia atraktsioonia alusele, vaid siin on Jumala teenimise aluseks. Jumala kummardamine on meie aluseks. Ilmalikud üritused võivad selle peale välja minna, meie teeme põnevaks, meie teeme huvitavaks, aga meie ei saa Jumala teenistuse mitte viia sellele alusele, et meie teeme põnevaks ja teeme huvitavaks. Kui midagi on põnev, olgu põnev, aga me tuleme ikkagi Jumalat kummardama ja Jumalat teenima. See on meie peamine ülesanne, miks meie siia tuleme. Ja sellepärast peab see jääma alati peamisele kohale ka meie jumalateenistusele. Ja meie jumalateenistuse ülesandeks on ka liigimise teenimine, nagu meie ütlesime. Ärgem jätkem maha oma koguduse koos käimise, nagu mõnel on viisiks. Vaid pidagem silmas üksteist õhutamiseks armastusele ja headele tegudele. Seda enam, et te näete selle päeva lähenevad. Tähendab, siin me peame üksteist silmas, siin me manitseme üksteist. Jutus manitseb, laulud kutsuvad meid üles korralikumine usuelule, palvetame üksteise ees. Kõik on seatud selleks, et meie oleksime siin üksteise teenimiseks, Jumala teenimiseks ja üksteise aitamiseks. Osavõtt Jumala teenistusest näitab, kui palju sinus on seda kollektiivsuse, vaimuliku kollektiivsuse tunned või kui suur individualist oled sina. Kas sul on ka huvi nende kaasusklikude vastu, kes istuvad sinu kõrval, paremal ja pahemal pool Jumala teenistusel? Kui sa oled Jumala teenistusel, muidugi siis võlgned sina oma kaasusklikudele ka viisakat käitumist, hea tahtlikust, vastutulelikust ja nii edasi. Aga seda ei võlgne sina mitte ainult kaasusklikul, vaid igale inimesele maailmas. Kas tema on usklik või mitte usklik, kas tema üldse usub Jumalat või usu, seda võlgned sina igale inimesele. Aga Jumala kojas võlgned sina vaimuliku abi neile, kes on sinu palve kaaslased. See tähendab, kui sa palvetad õnnistust mitte ainult endale, vaid ka neile, kes on sinu kõrval, sinu paremal ja sinu vasakul pool. Kõik, kes on saanud tulla osa võtma. Meie Jumala teenistus meid ühendab siin üks ja sama vaim. Keegi on kirjutanud ulmejutustuse põrgust. Ja muuseas selles jutustuses ütleb siis raamatuautor niiviisi, et põrgus kõik inimesed kolivad üksteisest võimalikult kaugele, sest nad on pidevalt üksteisega tülis. Aga taevas seal nemad kolivad alati ühte kokku üksteise lähedale. Ja üks meelselt nemad kiidavad Jumalat, isegi kõige taevast olenditega nad teevad seda. kui meie oleme põrguvaimust sisendatud, siis me kolime üksesest võimalikult kaugele, teise kiriku serva, et ma tuttavatega kokku ei puutu. Aga kui me oleme Jumala vaimust juhitud, siis me kolime võimalikult üksese kõrvale ja ütleme, et seal on nüüd üks armas vend või õde, ega mina temale eriti ei meeldi, võib-olla ta mulle ka ei meeldi. Aga siis ma just lähen ta kõrvale, et talle tere ütelda ja et näidata, et ma südamest tahaksin, et tema saab usutiil õigesti edasi, mitte ainult tema ise, vaid mina ise ka saaksin selle läbi aidatud, kui mul on hea suhe teisega. Nõnda Jumal tahab, et meie oleme siin ka üksteise teenimiseks. Viimne kohus on nagu huvitatud sellest, kas ma olen Jumalast kummardanud. Ja viimne kohus on huvitatud sellest, kuidas mina oma ligimesesse suhtun. Sest Jeesus ütles, olete tulnud mind vaatama, kui ma haig olin ja nii edasi. Kus on parem koht kuulata sellest, kes on koguses haige, kes on üksinda, kes vajab sinu nõuannet ja sinu abi. Siin teist hulgas sa kuuled seda kõige paremini. Ja nemad tulid mind vaatama, kui ma olin haige. Tulid mind toitma, kui ma olin näljas. Antsid mulle jooki, kui ma olin janus. Ja nõnda meie saame siin just need alused kätte, millega me saame kõige paremini üksteist teenida. Sellepärast viimne kohus on just huvitatud nendest asjadest ja meie jumalateenistus on ka seotud sellega. Ja meie jumalateenistus ülesandeks on ju ka veel töö Jumala riigis. Manitsegem üksteist. Ja kas on paremat paika ka selle ülesande täitmiseks? Manitsegem üksteist. Siin meie näeme ja kuuleme üksteise vajadusi, juba seda nimetasime. Ja ilma koos käimiseta oleksime meie üksteisest irvunud ja üksteisele võõraks jäänud. Siin on paik, kus meie tööd teeme. Siin meie kõneleme, siin me räägime isiklikult üksteisega, siin me laulame, siin me palvetame. See on töö tegemise paik. Selles mõttes on see ikkagi ka Jumala teenimine. Kuigi ta on ka ligimese teenimine ja on meie enese teenimine ka ühtlasi. Ärgem jätkem siis maha oma kooskäimisi nõnda nagu mõnel on viisiks, vaid et meie seda hoolega silmas peaksime seda täites, sest seda enam, et suur kohtupäev läheneb. Koguduse koosoleks, see on niisugune jumalateenistuse vorm, mis on koguduse esimesest päevast tema töökavas. Kui Jeesus oli siin maa peal, siis tema läks pühapäeval või ingimise päeval pühakotta nõnda nagu see oli temale viisiks. Ärgem jätke maha nagu see on mõnel viisiks oma kooskäimise. Jeesus läks kotta nagu see temale oli viisiks. Pühad ajal evangeeliumist loeme, siis Jeesus külastas sageli templi ja võttis osa sealsest rahva kogunemisest. Ja kui esimene kogudus algas, neli püha päevast alates on öeldud, et nemad jäid alati apostlite õpetusesse, osadusesse, leivamurdmisesse ja palvetesse. Ja olid iga päev pühas kojas koos ühel meelel. See on algkoguduse kohta öeldud. Mõtelgem, 20 sajandit on ristiusk jumalateenistuste pidamise alles hoidnud. Selles ei ole olnud kõrvale kaldunud. Seda siin ei ole olnud ära jätnud. Ja kogudused on seda alati sisustanud. Kuidas? Jumala sõnaga, palvega ja lauluga. Need samad elementid on 20 sajandit olnud koguduse Jumala teenitusel, millega meiegi teenime Jumala üksteist, kui me kokku tuleme. Kui Kristuse kogudus on püsivalt selle väärtuse alles hoidnud, kas me oma põlvkonna ajal tahaksime seda hooletusesse jätta? Nagu ütlesime, võib-olla ei ole olukorrad kõige soodsamad. Selleks, et osa võtta. Aga meie selle pärast juba, et see on Jumala, kolmainu Jumala tahtmine ja et see on ristikoguduse tava olnud 2000 aastat peaaegu, siis meie tahame selle juurde jääda ja ka omal ajal seda pidada. Pidagem seda nõnda, et viimses kohtus võidakse ka arvestada meie usuelu selle järgi, kuidas me oleme Jumala teenistest osa võtnud. Ja veel üks asi. Tänase Jumala teenistuse täitmise osas läheme ka kohtusse. Viimses kohtus võetakse see ka arvesse. Kas me oleme täna Jumalat kummardanud tõese vaimus? Kas me oleme täna siin ligimise teenimise vaimus? ja Jumala riikin työ tekemisen vaimus. Viimeisessä kohtus väetäksä arvesse, kuidas tänä on jutustattu, laulu ja palvettattu. Jutlustajat teie vastustatte sellist, mistä tänä rääkisitte. Lauljat teie vastustatte sellist, mitä te laulisitte. Kuulejat teie vastustatte sellist, mitä te kuulisitte. Ja kuidas te yli laulukaasa laulisitte. Meitä ootab ees Jumala kohdus. Aidaku issand, et me armu leiame kohtupäeval. Aamen.